И Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Днес условно нареках денят Хикс, защото всичко протестираше. Кане себе за социални проблеми, решаване на социални проблеми. Ранобудните студенти срещу властта, таксиметровите шофьори срещу един закон. Николай Бареков и България без цензура срещу президента и КНСБ. Отделно имаше протести сутринта и на тези, които подкрепят кабинета. Изобщо само протести в този ден и те продължават и до този момент. Кажете, моля, вашия анализ на това, което се случва в столичния град.
Ами, всъщност жалкото е, че вече повече от 160 дни преживяваме по този начин в центъра на София безпрецедентна блокада на сградата на парламента, и то не от протестиращите, а от полицията. Безпрецедентна издигната желязна стена, която да пази народните избраници от техните работодатели. Всъщност това е най-жалкото и най-печалното, и аз се надявам, че най-накрая управляващите и правителството и управляващата коалиция ще осъзнаят, че всъщност техните работодатели, българският народ, не иска да ги управляват и ще си подадат оставката, защото смятам, че всеки ден от работата на това нелегитимно правителство е пагубен за България. А да, безспорно, днес имаше протести с най-различни искания и контрапротести такива. И аз днес се замислих, защо в чужбина никъде няма контрапротести на протестиращите българи в чужбина и изразяващите подкрепа оттам за и ранобудните студенти, и протестите започнали от 14 юни. Може би защото няма кой да организира тези хора с автобуси, влакове и да ги доведе тук, за да контрапротестират. Наистина много печална картина.
Сега, вие казвате, че трябва да си отива правителството, с което потвърждавате, че сте заедно с част от протестиращите. Обаче, те пък от своя страна не ви искат. Какво се случва с всички тези групи протестиращи, които не искат един на друг да си подадат ръка? Студентите не ви искат вас. КНСБ не иска вас и студентите. Таксиметровите шофьори не искат нито една партия. Реформаторският блок не иска да си сътрудничи нито с вас, нито с никого. Какво се случва, че вие помежду си не можете да се обедините и наистина да свалите това правителство?
Всъщност, ние изразяваме нашата позиция още след изборите на 12 май, когато беше направена една нечувана манипулация в деня на размисъл от една медия и от един заявяващ себе си като бъдещ министър-председател, не знам дали политик или журналист да го нарека и кой ще се обиди повече от двете гилдии. Всъщност, още от тогава ние заявихме, че това правителство, което е правителство на задкулисието, няма как да управлява дълго, и още от 14 юни, когато то си позволи да направи първата си най-скандална, но не последна грешка, се обявихме, че сме за оставка.
Така.
Безспорно е, че ние не сме спирали да искаме оставка на правителството, и това е ролята на всяка опозиция. Ние за това направихме и събиране, митинг, както искате го наречете, в Пловдив тази събота, за да покажем коя е идентичността на политическа партия ГЕРБ, кои са нашите членове, нашите симпатизанти, че за нас гласувалите 1 100 000 български граждани ни подкрепят и искат оставка на това правителство. А това, че имаме една обща цел с ранобудните студенти, с всички български граждани, които над 160 дни са по улиците на България, мисля, че е добра основа, за да бъдем единни.
Точно ние, така и аз казвам. Ама не
но
сте.
Не желаем да яхваме или какъвто нито и да. Друг глагол някой да използва на протестите на когото и да било. Нито на ранобудните студенти, нито на гражданското общество. Аз смятам, че достатъчно много хора, които симпатизират на ГЕРБ и които са гласували на последните избори за ГЕРБ и са дали вота си за това тя да бъде първа политическа сила, вече многократно,
да.
Сме длъжни заради тях да искаме ежедневно оставката на това правителство.
Не знам, но аз ви задавам друг въпрос. Аз ли не мога да го задам правилно и ясно, вие ли не ме разбирате? Защо толкова месеца, ето вие казвате повече от 150 дни, вие сте дали своята позиция още първия ден след изборите? Те започнаха след вас. Защо за толкова дълго време не можете да намерите общ език за общи действия? Не мога да си го обясня. Вероятно при вас се правят тези анализи, аз затова ви моля да ми обясните. Къде е разминаването между вас и останалите протестиращи? Защото така разединени, ясно е, че няма да успеят. Ето и днес наблюдавам. Идва КНСБ към Народното събрание, ранобудните студенти се изтеглят. След това се изтегли КНСБ, дойдоха ранобудните студенти.
Не може... Днес наистина е било доста комична ситуация, в която говорителят от КНСБ, който е водил митинга, е давал знак на колегите си от синдикалната организация да подкрепят КНСБ в социалните им искания за по-високи заплати и доходи, а отдолу от множеството се е чувало оставка. Тоест, може би има и синдикални членове, които са били на площада днес и за да отстояват своите си синдикални искания за по-добри доходи, за по-добри условия на труд, но едновременно с това са искали и оставката на правителството. Но знаете ли, аз тази сутрин по един сутрешен блок имах възможност да наблюдавам и част от представляващите ранобудните студенти, които казаха натиск вътре в университета, политически натиск ни оказаха единствено депутата от БСП, който нахлу заедно с контрапротестиращи срещу окупацията. Може би дистанцията между всички, които имаме едно общо искане, е някой да не използва ентусиазма на другия. Студентите са много искрени в протеста си и в всички форми, които намират, за да го изразят. Те протестират, може би, не само заради това правителство, а те протестират заради целия преход, защото това са деца на прехода. Това са млади хора, които са родени точно преди 22, 4 и 5 години. Те не носят белега на онова минало преди 89-та година. Аз също имам честа съвсем малко в онзи строй да съм живяла. Но по-печалното е, че всичко, което се случва към днешния ден...
То не е въпрос на чест, въпрос на това кога са се събрали вашите родители и са ви създали. Това не е чест дали си живял или не си живял в онова време. Съжалявам, че ви така репликирам, но не може да бъде чест това, че си се родил в определена година. Това не зависи от вас.
Всеки случай смятам, че е по-добре да живееш в демократично общество, отколкото
ние, които сме родени малко по-рано, да се самоубиваме ли, госпожо Атанасова?
Не, в никакъв случай.
Нали? Все пак трябва да ни приемате и нас, които сме живяли по-дълго време.
Разбира се, госпожо Маринова, винаги опита на това в различните епохи, в които и вие като мой събеседник сте живяли, винаги ще е от полза. Но и пък вие с опита си можете сега да намерите допирните точки на това, какво е било в онази епоха и какво се случва днес в 2013 година.
Да.
И за съжаление мога да кажа, че като че ли вятъра от преди 89-та, като започва да духа по софийските улици.
Да.
Не смятате ли, че е недопустимо да се събират лични данни на хора, които протестират? Да се обработват оперативни данни за гражданското състояние, семейното положение и место работа на хора, които са на улицата, за да защитят гражданските си права, дадени им от Конституцията и от един куп международни актове, към които България се присъединила. Това е порочното и за това казах, че за мен е чест, че съм се родила малко по-късно. Да. Но пък дано да не ми се налага през 2013-та да преживея онези тъмни тоталитарни времена, защото имам чувството и с готвения закон за МВР, че това се завръща със страшна сила. За съжаление, времето на тоталитарния режим, на диктатурата, на милиционерщината, не на полицейщината, на подслушването, на обработването на данни, на доносничеството, като че ли се завръща в една европейска държава в 2013 година.
Създата митинга на Орлов мост в София и на Централен площад в Пловдив, двете големи партии си доказахте, че сте големи. Първо.
Ако мога сега да ви репликирам. Да. Аз мисля, че ГЕРБ доказа, че е голяма партия. Не знам дали и кой в София доказа колко е голям.
БСП,
аз мисля, че
БСП
наистина една партия се оформи и това е Българската социалистическа партия за права и свободи.
Така. Доказахте си двата мастодонта, че от вас зависят нещата в България. Доказахте и още нещо от посланите на митингите, че за сега не се наблюдава никакво сближаване в позициите на ГЕРБ от една страна и на БСП и ДПС от друга страна. До тук всичко е ясно и до сега беше така. Следва моя въпрос. Смятате ли, че е възможно големите парламентарни партии, тези, които митингувахте в събота, да седнете и да се разберете по главните проблеми на държавата и ще ви дам само два примера. Бежанците и срок за следващите избори. Това възможно ли е според вас да се случи между вас големите?
В момента знаете, че все още продължава, доколкото ми е известно, консултативния съвет за национална сигурност при президента и разбира се, темата е бежанската вълна. Аз мисля, че по отношение на това как България ще се справи, не само по отношение на охрана на границата, не само по отношение на настаняването на бежанците, но даже и заради хуманитарната криза, която може да се случи на държавата ни, трябва да има държавническо поведение и всички държавни мъже да вземат решение и то да бъде в името на държавата ни. А по отношение на дата за предсрочни избори, аз мисля, че не само ГЕРБ, но и цялото гражданско общество вече над 70% като че ли подкрепя идеята да има предсрочни избори. Разбира се, не очаквам от никой от управляващите партии, нито пък от правителството да започне такъв дебат. След като повече от 160 дни изобщо не се говори за предсрочни избори и напротив, всяка сутрин някой ментор от някъде от телевизионния екран ни убеждава как добре се справя правителството, каква бурна подкрепа има и как добре се управлява и се живее в тази страна. Мисля, че по тази тема няма да има съгласие никога.
Имаше сериозно противопоставяне до озлобление в обществото в началото на прехода. Имаше период, и не може да го отречем, някъде около управлението на Симеон Сакскобургготски, намаляване на това противопоставяне, намаляване на озлоблението и някак утихване на обществените страсти. Отново днес живеем в тотална омраза, включително и на семейно равнище, забелязвам напоследък. Как се живее, как се прави политика в такава ситуация, госпожо Атанасова?
Ами, знаете ли, тук на ум ми идва една пирамидата на Масло. Вероятно, ще е интересно да поговорим за това и за вашите слушатели, вероятно ще е интересно, че върха на тази пирамида всъщност е самоусъвършенстването.
Така.
А най-долу се намират най-елементарните неща, като храна, оцеляване и така нататък. Аз мисля, че разбира се, по средата са взаимоотношенията, принадлежността, добротата и така нататък. Аз мисля, че ние много отдавна сме паднали от върха на пирамидата. И сега, за съжаление, всеки се бори за оцеляването. Тоест сме на първото ниво.
За съжаление.
Пирамидата на потребностите. Но... Да, за съжаление. И наистина много се говори за обединение. Трябва да има някаква кауза, която да обединява всички. Трудно е в момента да се говори коя да е тази кауза, която да обедини България, защото това, което се вижда ежедневно, дори днес, всъщност не дори днес, а дори в събота, митинга на управляващите партии беше не на омразата. Наличието на думата омраза в слогана на едно политическо мероприятие, според мен е абсурден. Тоест, самооценката на всеки, на всеки акт, може би трябва всеки да си оцени за себе си, включително и тези, които се бяха подредили под този слоган не на омразата и се извиняваха. Само обаче ще припомня нещо. Миналата година в 42-то Народно събрание имаше една декларация, която беше подкрепена от Политическа партия ГЕРБ и от Синята коалиция. И тя беше свързана с възродителния процес. Поинтересувайте се, госпожо Маринова,
аз много добре
как тогава
помня.
Гласува ДПС и
да.
БСП.
Знам, много добре помня.
Тоест в момента това, че преди няколко дни някой някъде се извини от някаква трибуна на хора, които дори не знаят кой е министър-председателя в момента, според мен е такъв.
На единия митинг не знаеха кой е министър-председателя, на вашия митинг пък един заяви, че пътувал със сърцето си. И въобще, дайте да не разнищваме това, защото ще обидим с нищо незаслужаващи хора нашата обида. Но аз имам още един въпрос към вас. Вие и вашата партия сте тези, които можете да докажете, че опозицията е силна и то в това да предложите наистина намиране на общи цели и общи действия, за да докажете, че наистина вече сте станали алтернативата на сегашното управление. Имате ли намерение това да го направите?
Всъщност предстои да бъде обсъден закон за държавния бюджет.
Така?
И утре изтича срока за предложенията по
така?
Него. Ние с всички внесени предложения по закона за държавния бюджет ще покажем, че сме алтернатива и че сме истинска опозиция. А това, че сме алтернатива на настоящото управление, мисля, че е безспорно. По толкова много причини, само една, която е вече станала известна от няколко дни, спирането на евросредствата по еврофондовете. Знаете какво заварихме ние през 2009 година? Колко усилия бяха положени за това България да не е лишена от средствата на европейската солидарност? Ето само 5 месеца след идването на власт на това правителство и на тази коалиция, отново България е застрашена да бъдат спрени милиони евро.
Говорител на Еврокомисията опроверга това, че са спрени средствата, а Зинаида Златанова няколко дни тук доказва, че спрените средства са поради направени нарушения и прегрешения от вашето правителство. Тази тема е много сложна. Дайте да не я отваряме, защото не знам докъде ще стигнем. И във всички случаи това са взаимодействия между вашите министри и сегашните министри. Аз ви питам вас като човек, който обикновено давате знак за едно меко женско присъствие. Има ли възможност тези млади политици от вашата парламентарна група, с младите политици от другата парламентарна група на Коалиция за България, наистина да положите началото на намирането на общите цели и общите интереси в името на нас, обикновените българи?
Знаете, че в началото на мандата имаше една предложена декларация
да?
От Коалиция за България, която беше подкрепена само от ДПС. Тя звучеше доста абсурдно от хора, които всъщност може би нямат право да заявяват даже подобни ценности. Но аз отново казвам, за мен, например, приоритет ще бъде здравето на нацията.
Така?
Кажете ми, каква обща допирна точка да намеря с хора, които заявиха и внесоха такива промени за връщане на забраната за тютюнопушене.
Да.
Трябва ли да водим спор за това, дали цигарите са вредни, дали насред демографската криза и връщането на един от най-вредните фактори на околната среда, като е тютюнопушенето, ще повишат трайно заболеваемостта на българските граждани.
Да.
Как да намерим допирна точка с тези
можете
хора,
да намерите,
когато ние имаме тотално противоположни идеи?
Можете да намерите. Въпреки противоположните идеи, ето те успяха да подпишат документа, който дава възможност да се решават финансовите въпроси, документ, който подписаха Министерството, Лекарския съюз и Здравната каса. Значи, намира се общ език, когато има общо желание. По повод цигарите, естествено, че вие сте правите. И естествено, че те ще бъдат тези, които ще трябва да приемат вашата позиция. Това е повече от очевидно. Но има много такива позиции, в които единия ще бъде прав, другия ще бъде прав. И затова ви казвам, вие, младите политици, оставете тези, които вие с пренебрежение казахте, че сме родени преди демокрацията. Започнете тези, които са родени в демокрацията, да търсите общия език. Така ми се струва, че ще бъде по-полезно и за нас, по-възрастните, пък и за вашите деца.
Безспорно ще бъде по-полезно да се намират наистина, да се намират консенсусните решения.
Да.
Безспорно. Само, че може би наистина трябва да бъдат преосмислени някои идеи. И аз ви дадох пример. Да, видяхме, че се намериха допирни точки между Лекарския съюз, министъра на здравеопазването и на финансите, за което аз ги аплодирам. Ще ги аплодирам обаче истински, когато тези споразумения бъдат изпълнени. Защото в момента това бяха само едни намерения, добри намерения, облечени в писмена форма. А иначе в никакъв случай и ако съм засегнала вас или някой от слушателите за това кой е роден преди 89-та и кой не, аз бих искала да кажа, че наистина всяко време и всички години имат своя чар. Опитът пък е толкова полезен, че не може само с младост, с новаторство и с креативност. Винаги трябва да има опит, дори и да е само заради една причина, за да се учим от грешките на тези, които са били преди нас. Така че в никакъв случай не съм искала да обидя или засегна някого.
Шегувам се, разбира се. Шегувам се. Това, което предстои в тези близките дни, е приемането на бюджета за следващата година. Ясно е, че вие няма да го приемете, защото сте опозиция. Внесахте ли вашите предложения вече между първо и второ четене?
Утре изтича срока за предложенията,
така?
Но да, много от колегите от нашата парламентарна група са направили своите предложения и в бюджета на държавата, и в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Предполагам, че ще има наистина един сериозен дебат в зала за това какви да бъдат приоритетите за развитие на България.
Много ви благодаря за вашия коментар, за търпението и вниманието, с което изслушахте моите въпроси. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря на вас. Хубава вечер.
Благодаря. Десислава Танасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.